Бишкекте саат 8 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Мусулман дүйнөсү бүгүн Курбан айтты майрамдай баштайт. Ал эми Мекке менен Мединада хажылык зыяраттын жөрөлгөлөрү өтүп жатат.
Арафатта туруу чоң ыйык милдет болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз айткан азылык бул Арафат. Ошол үчүн ажы ушул күнү Арафатта турбай калган болсо аны ажалыгы эсептелбей калат.
Байкоочулар Петровка окуясы боюнча сотто жалган көрсөтмөлөр берилип жаткандыгын билдиришүүдө. Израиль Ярдандын батыш чегинде жөөткөнүштөрүнүн курулушун 10 айга тоңдурарын жарыялады. Курулуштун толук токтотулушун талап кылып келе жаткан палестиндер мындай кадамга канаттанган жок. Кыргызстанда өз жанын өзү кыйгандардын саны көбөйүүдөбү?
Жалпы республика боюнча жана өзүн өзү кол салып жанкечтилер жанын кыйгандардын бизде катталганы 496 жетип атат. Негизинен көпчүлүгү жаш өспүрүмдөр 20-45 чейинки.
Танкы азаттыктан алдыдагы 60 метрлигинде жергиликтүү жерде турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Ошондой эле эл үнүн угарасыз. Азаттыктын Прага студиясында Улан Алымкулуулу кутман күнүңүз менен. Бүгүнкү күнгө жума 27 ноябрь, айт маарек болсун урматтуу угарман. Алегенде акыркы кабарлардан Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен Бишкек студиясынан түзөө Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек,
рахмат Улан, саламатсыздарбы? Курман айтыңыздар куттуу болсун. Бүгүн мусулмандардын ыйык күнүнө карата Жогорку Кеңештин алдындагы аянтта саат 9:00 өтүүчү Курман айт намазына өкмөттүн Бишкек шаарынын Кыргызстандагы айрым чет өлкөлөрдүн элчиликтеринин өкүлдөрүнүн катышуусу күтүлүүдө. Президент Курманбек Бакиев бүгүн Кыргызстандагы Курман айт майрамы менен куттуктады. Куттуктоодо диний жана улуттар аралык ынтымак, бардык конфессиялар менен улуттардын маданиятына, салттарына урматтоо мамилеси Кыргызстандын гүлдөшүн жана жыргалчылыгын камсыз кылат деп айтылат. Түндүк электр ишканасы 29 декабрда сатыкка коюлат. Бул тууралуу билдирген Жогорку Кеңештин коммунисттер фракциясынан депутат Анаш Сейитказиевдин айтымында 29 декабрда Чыгыш электр, Жалал Абад электр, Ош электр ишканаларын сатуу боюнча дагы конкурс болот.
Түндүк электраны 3 сапар алып келип тендерный комиссияга 3 сапарда эч кимден сунуш түшпөгөн үчүн бүгүнкү күндө баасын айтпай түздөн түз сатууга кетип атат. Ал 1 тыйынга кетеби, 1 сомго кетеби, аны ошол эле сатып аткан мүлк министрлиги менен алган киши гана билет,
деди Анаш Сейитказиев. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Евразиялык экономикалык шериктештиктин жыйынына катышат. Беларусьтун баш калаасы Евразиянын жыйынында аталган уюмга мүчө мамлекет башчылары бажы союзун түзүү, бирдиктүү энергетикалык мейкиндикти камсыз кылуу, каржы каатчылыгынын кесепеттерин бирге жоюу маселесин талкуулашат. Экс министр Аликбек Жевшенкуловдун соту 3 декабрда болот. Бул тууралуу анын жактоочусу Нина Зотова Азаттыкка билдирди. Адвокат белгилегендей, бейшембедеги соттук териштирүүдө түрк ишкери Сервет Четиндин өлүмүнө байланыштуу деп шектелип айыпталып жаткан Ильяс Абдыкадыровго карата Таластык 2 күбө суралып, алар милиция кызматкерлеринин кысымы астында көрсөтмө беришкенин сотко билдиришкен. Буга чейин Ильяс Абдыкадыров Талас райондук жана облустук сотто акталып чыккан. Келерки сот жараянында Аликбек Жевшенкуловдун суралышы күтүлүүдө. Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын абалына байланыштуу бейшемби күнү өткөрүлгөн конференцияда өткөн жылга салыштырмалуу 8 айда эмгек мигранттардын өз өлкөсүнө которгон акчалардын өлчөмү 22-25% кыскартылгандыгы айтылды. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Улан,
рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Амамбек Дилденбай тааныштырды. Таңкы азаттык угуп жатасыз. Эми айрым эл аралык окуялардан. Иран бийликтери таанымал укук коргоочудан Нобель тынчтык сыйлыгын тартып алды. Ирандык таанымал укук коргоочу Ширин Эбади Нобель тынчтык сыйлыгына 2003-жылы демократиянын өнүгүшүнө кошкон салымы үчүн татыктуу болгон. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги билдиргенде, Иран бийликтеринин укук коргоочудан Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреатынын 6 медалын конфискациялагандагы окуя сыйлыктын 108 жылдык тарыхында биринчи ирет кездешип отурат. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги Ирандын элчисине нааразылык нотасын тапшырды. Тегеран расмий реакциясын азырынча билдире элек. Ширин Эбадинин өзү Ашет пресс агенттигинин кабарчысына аны коркута алышпасын билдирди. Анын айтымында Иран бийликтери медалды 3 апта чамурда алып кетишкен жана укук коргоочудан $410,000 өлчөмүндө салык төлөөнү талап кылышууда. Эбади өкмөт быйыл жайдагы президенттик шайлоону коштогон нааразылык акциялардын күч менен басуусун сынга алган. Өзү өлкөнүн 12-июндагы шайлоодон 1 күн алдыда Испаниядагы конференцияга катышуу үчүн чыгып кеткен жана мекенине азырынча кайтып бара элек. Орус өкмөт башчысы Владимир Путин бүгүн Францияда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, анда орус өкмөт башчысы Франциянын фирмаларына ири энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууда чоңураак рол ойноону сунуш кылары күтүлүүдө. Ошондой эле ал Франциянын автомобиль өндүрүүчү Рена компаниясын орусиялык автобаза сактап калууга катышууга ынандырууга да аракет жасамакчы. Франциянын Орусиянын экономикасына салган тикелей инвестициясынын көлөмү $10 миллиард барабар, анын $1 миллиард автомобиль жасоочу Рена компаниясына таандык. Ал автобаздын акцияларынын бир бөлүгүн сатып алуу ниети бар экендигин билдирген. Өзбекстандын Борбор Азиянын бириктүү энергия түйүнүнүн чыгуусунда саясий жүйө бар. Мындай пикирин Тажикстан тышкы иштер министрлиги билдирди. Тажик тышкы саясий мекемесинин өкүлү Хусрап Гоюев Азаттын тажик кызматына маалымдагандай, Душанбе өзбек тараптын чечимине расмий реакция жасабайт. Кайсыл бир өлкө чечим кабылоодо өзүнүн улуттук ысылын көздөй түшүнүктүү болсо да, ошол эле учурда эл аралык мыйзамдар да башкортлордун ысылын урматтоону талап кылат. Өзбекстан Тажикстандык элчи Шахасим Шайсмоловдун ушул шейшембиде билдиргенине караганда, Өзбекстан Борбор Азиянын совет доордуна калган бириктүү энергия системасына 1 декабрдан тарта чыгат. Өзбек дипломаты мындай чечимдин жүйөсүн Өзбекстан электр кубатын бөлүштүрүү боюнча жаңы система куралгандыктан электр кубаты менен өлкөнүн бардык аймактарын камсыз айларына жана эскилиги жеткен түйүнгө мындары муктаж эмес экендигине негиздеди. Бирок тажикстандык айрым байкоочулар өзбек тараптын чечимин жаңы кесттердин курулушуна байланыштуу эки орто тутанган чатак менен байланыштырышууда. Орусия жана эски совет өлкөлөрүндө өлкөлөрүнүн көбүндө телекөрсөтүү демократиянын талаптарына жооп бербейт. Бул тууралуу Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун баспасөз эркиндиги боюнча мекемеси билдирди. Уюмдун баспасөз эркиндиги боюнча өкүлү Миклош Харас Ашид Пресс агенттигинин кабарчысы менен маегинде белгилегендей, калктын көпчүлүгү өкмөттүк структуралардын же мамлекет жетекчилеринин туугандарынын көзөмөлүндө турган телеканалдардан маалымат алып жаткан шартта эркин шайлоо жана чыныгы демократия жөнүндө сөз кылууга да болбойт. Эки күндүн өкүлү өзгөчө тынчтануусун Орусия, Беларусь, Борбор Азия жана Түштүк Кавказ республикаларындагы абалга байланыштуу айтты. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуп тура аласыздар. Эки биз Азаттык чекит кези. Азыр бүгүнкү абар ай тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда, бүгүн 27 ноябрда Ала Тоо жергесинде жаан жаабайт. Чүй Талас облустарында жана Ош Жалал Абад Баткен баандарынын айрым тоолуу аймактарында туман түшөт. Сыдырым жел согот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 7-12 дараже, Талас облусунда 6-11, Ысык Көл дубанында 2-7, Ош Жалал Абад Баткен аймактарында 8-13 дараже жылуу. Нарында +1-+6 дараже. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, сыдырым жел согот. Абанын температурасы +9-+11 дараже. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттык угуп жатасыз. Саат Бишкекте 8:08 өтүп калды. Берүүбүздө эми жергиликтүү окуялар күндөлүгүнөн улантабыз. Байкоочулар Петровка окуясы боюнча сотто жалган көрсөтмөлөр берилип жаткандыгын билдиришүүдө. Коомдук жактоочулардын пикири боюнча райондук прокуратура тарабынан кысымга алынган жергиликтүү бийлик жана ички иштер кызматкерлери баштапкы көрсөтмөлөрүнө карама каршы пикирлерди айтышууда. Темага аймактагы кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова токтолот.
Алгач Күрт уулундагы жабырлануучулар жана күбөлөр сотто көрсөтмө беришип, дээрлик баары 7 айдан бери окуянын уюштуруучулары катары камакта жаткандарды бир ооздон күнөөсүз деп атап жатышкан. Ал эми соңку соттук териштирүүлөрдө болсо дээрлик жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана райондогу ички иштер бөлүмдөрүндө иштегендер көрсөтмө беришүүдө. Коомдук жактоочулардын бири Айзымбек Бекназаров райондогу улуттук коопсуздук кызматынын өкүлдөрү сот жүрүп жаткан имараттын алдына унаасы менен келип, күбөлөр менен ачыктан ачык унаа ичинде сүйлөшүү жүргүзгөн. Бул көрүнүш азыркы бийликтин ашынган мыйзам бузуусу деп билдирген Азаттыкка берген маек учурунда. Ал эми бүгүнкү соттун жүрүшүндө Петровка окуясы учурунда мазкур райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү болуп иштеген Жылдызбек Аттокуров төмөндөгүдөй көрсөтмө берди. Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскулов Петровка окуясы болгон күнү элди козгоп, Күрт уутундагылар 24 саатта Петровкадан чыгып кетсин деген талапты коюшкан деди. Көрсөтмө берип жатып, ошол кездеги тергөөчү Жылдызбек Аттокуров. Бирок ал көрсөтмө берүү маалында төмөндөгүдөй өтө одоно жаңылыштыктарга жол берип жатты. Бул коомдук жактоочу Азимбек Бекназаровдун суроолоруна жооп берүү маалы.
26 апрель күнү баш аламандык болгонго чейин Аргынбаев эл алдында чыгып сүйлөгөн деген калыппы? Мен ал күнү башаламандык орун алып, үйлөр талкалагандан кийинки окуяларды гана билем. Башаламандык болгонго чейин окуяларды көргөн эмесмин.
Деди сотто көрсөтмө берип жаткан тергөөчү Жылдызбек Аттокуров. Бирок ошол эле учурда камактагы Аргынбаев ушул эле күбөнүн мурдагы дагы бир сурак берүүсүнө токтолуп, анда Аттокуров Петровкадагы башаламандыкты толук сүрөттөгөнүн айтып берди. Ал эми бул учурда күбө Аттокуров баштагы коомдук жактоочу Бекназаровко берген көрсөтмөсүнөн баш тартып, Петровка окуясына толук күбө болгонун жана алган эмес үйлөр, машиналар кандай талкаланганын көргөнүн сөз кылды.
4-15 күн
Айтор мурдагы Маск райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Жылдызбек Аттокуровтун бүгүнкү берген көрсөтмөсү менен мурдагы берген эки көрсөтмөсү такыр эле карама каршы болуп турду. Буга карата коомдук жактоочулар менен катар камалгандардын сот залындагы жакындары нааразылык билдирип жатышты. Алардын бири Топчубек Тургуналиев.
Ты постоянно путаешься.
Сен ар бир сөзүңдө адашып атасың. Кайсыл сөзүң чын? Биз кайсы көрсөтмөгө ишенсек болот?
Так, где правда?
Коомдук жактоочу Топчубек Тургуналиев төмөндөгүдөй белгилесе, дагы бир коомдук жактоочу Наргиза Абдылдаева Азаттыкка мына мындайча маек берди.
Бул ошо бийлик менен байланыштуу адамдар суракка келгенде протоколдо жазылган сөздөрү менен соттун алдында айтылган сөздөрү карама каршы келип атат.
Соттук териштирүү болсо кийинки жума 3 декабрда улантылат. Жазгул Жаманкулова, Чүй аймагы.
Таңкы азаттуу жатасыз, берүүсулантабыз. Мекке менен Мединада ушул күндөрү ажылык зыяраттын жөрүлгөлөрү өтүп жатат. Кечэ зыяратчылар Арафат тоосуна чыгып келишти. Сауд Арабстан менен кабарчыбыз Кожогелди Култегин байланышкан.
Биз оболу Кыргызстандын Меккедеги ажылык штабынын мүчөсү Рахматулла Ажы Эгенбердиев менен сүйлөштүк.
Рахматулла Ажы, мынакей бүгүн Арафатка кандай чыктыңыздар? Бүгүн ошол ажылык зыяраттардын эң негизгиси.
Бисмиллахи рахмани рахим. Эртең менен ушул саат 5:00 баштап ажыларыбыз Минадан ушул Арафатка чыга баштады. 10:30 чейин толугу менен чыгып келди. Азыркы учурда баары тынч. Мына күндүн батышына баары ажыларыбыз бата кылуу менен тилек менен күтүүдө.
Рахматулла Ажы, Минадан Арафат тоосуна чейин канча аралык болот?
Божомол менен 11-12 километр.
Минага караганда Арафатта баягы элди жайгаштыруу, орундарды, чатырларды жайгаштыруу кандай болуптур? Мурунку жылдарга салыштырганда кандай?
Чынын айтканда, быйыл ушул элдин алыс келгендиги байкалууда. Бирок ошого карабастан, ошо бизге бөлүнүп берилген орун толугу менен толуп, андан сырткары биз кайрадан бир аз орун алардан талап кылып алуудабыз.
Ал эми биздин кыргызстандык зыяратчылардын ден соолуктары кандай?
Жакшы. Ажылардын бейтапананы талап кылып, дары дармекти талап кылып, мындай этияттыгынан болгону бир эле өлүү катталган. Бүгүн дагы түшкү намаздан кийин штабтан бир аралап чыгуу программасы болду. Ошондой эле биз Арафатта биринчи жолу ушундай ысык тамак алып келүүгө мүмкүнчүлүк болду.
А ошол ысык тамактарды кандай буйрутма кылып атасыздар?
Албетте, ал Мекке шаарында даярдалган. Тамактын табуу бир проблемасы аны ошол территорияга алып кирип жеткирүү. Ал тамакта таркатылып ажыларыбызга берилди.
Минадагы сыйынуулар менен Арафаттагы сыйынуулардын айырмасы барбы?
Арафатта туруу чоң ыйык милдет болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз айткан ажылык бул Арафат. Ошол үчүн ар бир ажы ушул күнү Арафатка турбай калган болсо анын ажылыгы эсептелбей калат.
Анын ажылыгы эсептелбей калат, э?
Ооба.
Андан кийинки маегибиз Марат ажы Усупов менен уланды. Угармандарга эскертип коеюн, маектештеримди ажы деп атап аткан себеп алар мурунку жылдары эле ажы болуп алышкан.
Марат ажы, саламатсыз.
Саламат.
Азыр мына самолеттин үнү угулду. Ал эмне деген самолет? Кандай иштерди жасап атат?
Учуп аткан бул жерде жанагы саламаттыгын сактоо боюнча вертолет болуш керек, баягы ооруларды ташыган. Баары жакшы, күн ачык, элдердин маанайлары жакшы, бата дуба кылып отурушат. Арафатты сейлөө былтыркыга караганда абдан жакшы. Палаталардын ортосуна жолчолор салынган, асфальт сыяктуу кылып, палаталардын дагы иштери таза.
Урманайт күнү сиздердин программа кандай болот?
Биз бүгүн күн баткандан кийин Муздалифа өрөөнүнө чөйбүз. Ошол жакта түнөйбүз, Муздалифада. Ал жерден эртең менен биринчи Багдад намазын окуп алып, анан кийин Мина деген өрөөккө кетебиз да. Шайтанга таш атканы кетебиз. Эртең ошол шайтанга таш атуу менен майрам курман айткан башталат.
Рахматулла Ажы Эгембердиев ыйык Арафат тоосунда туруп, кыргыз элине, Кыргызстан элине мындайча бата берди.
Амин.
Амин.
Аллах Таала ушул Кыргызстан элибизге тамак, журтубузга тынчтык, амандык, берекелер, үй-бүлөлөрүнө Аллах Таала бакыт таалай берсин эле. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар.
Аллаху акбар.
Сауд Арабистан менен телефон байланышка чыккан Кожогелди Култегин.
Таңкы азак тугуп жатасы, саат Бишкекте 8:15 мүнөт өтүп калды. Мусулман дүйнөсү бүгүн Курман айтты майрамдай баштайт. Бишкектеги Айтанас жогорку кеңеш алдындагы аянтта саат 9:00 башталары күтүлүүдө. Ал эми ажылык зыяраттын жөрүлгөлөрү өтүп жаткан Сауд Арабстанда бүгүн зыяратчылардын шайтанга каршы ыргытуу расмисе жасалмакчы. Иран бийликтери таанымалдык коргоочунан Нобель сыйлыгын тартып алды. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги билдиргенде, Иран бийликтеринин укук коргоочусу Ширин Эбади Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреатынын алтын медалын конфискациялаган окуя сыйлыктын 108 жылдык тарыхында биринчи ирет кездешип отурат. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги Ирандын элчисине нааразылык нотасын жолдоду. Тегеран расмий реакциясын билдирилет. Ширин Эбади Нобель тынчтык сыйлыгына 2003 жылы Ирактан өнүгүшүн кошкон саалым үчүн татыктуу болгон. Өзбекстандын Борбор Азиянын бириктүү энергия түйүнүнөн чыгуусунда саясий жүйө бар. Мындай пикирин Таджикстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Өзбекстандын Таджикстандагы элчиси Шахосим Шайсмоловдун ушул чечимине айтканына караганда, Өзбекстан Борбор Азиянын совет доорунан калган бириктүү энергия системасынан 1-декабрдан тарта кетмекчи. Булар акыркы жаңылыктардын айрымдарын учкай мазмундары. Сиз таңкы азаттык угуп жатасыз. Берүүбүз тема алдыда эл аралык темалар менен улантабыз. Израиль кече Иордан дарыясынын батыш жээгинде жөөт конуштарын курууну 10 айга тоңдурарын жарыялады. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху Палестина менен тынчтык сүйлөшүүнү кайра жандандыруу максатында ушундай кадамга барганын айтты. Вашингтон жаңылыкты жылы кабыл алды, бирок Палестина тарапы Израилдин мындай кадамына канааттанган жок жана конуштардын курулушу толук токтотулбайынча сүйлөшүү өтпөй тургандыгын билдирүүдө. Төрөкулдоров толугураак баяндайт.
Израилдик премьер Нетаньяху жөөт конуштарын тургузуу 10 айга токтотулганын шаршембиде жалпы улуттук саналык каналынан чыгып сүйлөгөндө айтты. Бул идеяны анын коопсуздук кабинети да колдоду. Бирок өз өкмөтүнүн колдоосун алуу Нетаньяху үчүн жеңил болгон жок. Министрлер жана коопсуздук боюнча кеңешчилер менен узакка созулган талаш тартыштардан кийин жетишилген мунасаны ал өтө оор, татаал кадам болду деп атады. АКШда болсо президент Барак Обаманын жакынкы чыгыш боюнча атайын өкүлү Джордж Митчелл бул жаңылык Вашингтон күткөн мезгилден кечигип келгенин, бирок азыркы өзгөрүү тынчтык процесси боюнча сүйлөшүүгө катышкан тараптарга ишеним берерин айтты. Эң болу ал Израиль, Палестина жана коңшулаш араб мамлекеттери жөнүндө сүйлөдү. Жөөт конуштарын курууну 10 айга токтотуп албетте аны такыр токтотуудан алыс, бирок Израиль буга чейин эч кандай аракет жасаган эмес, андыктан бул баары бир жакшы көрүнүш жана келишимге жетишүүгө жардам берет, деди Митчелл. Мамкачы Хиллари Клинтон болсо Израилдин соңку билдирүүсү анын чек арасын 1967 жылга чейинки статусуна кайтаруу боюнча талкууну кайра баштоого көмөк болот деп үмүттөнөрүн айтты. Азырынча Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги конуштарда 300 000 жөөт жашайт. Чыгыш Иерусалимде болсо алардын саны 180 000 тегерегинде. Израилдин өкмөтү Палестинанын жери делген бул аймактарда өзүнүн конуштарын кеңейтип жатышын эл аралык коомчулук сындап келди. Азыркы 10 айлык мораторий мисалы Иордан дарыясынын батыш жээгиндеги гана конуштарга таркатылат. Палестина болсо конуштарды курууну чыгыш Иерусалимде да токтотууну талап кылган эле. Анын үстүнө мораторий Иордан дарыясынын батыш жээгинде курулушу азыр жүрүп жаткан үйлөргө, синагогаларга жана мектептерге да таркатылбайт. АКШ болсо бул маселе боюнча карама каршы билдирүүлөрдү таркатууда. Алгач Обаманын администрациясы жөөттөрдүн бардык конуштарынын курулушу толук токтотулушу зарылдыгын билдирген. Кийин Клинтон айым Израилге барганда Израиль курулуш иштерин жарым жартылай токтотконун мактап, аны буга чейин болуп көрбөгөн окуя катары ысыпаттады. Палестиниктер болсо Клинтондун билдирүүсүнөн кийин АКШ Израиль тарап болуп алды деп айыпташты. АКШнын өкүлү Митчелл болсо
United States policy on settlements.
Жаңы коңыстар боюнча Кошмо Штаттардын позициясы өзгөрүлгөн жок. Президент буга чейин айткандай эле Америка Израилдин бардык жаңы коңыштарынын мыйзамдуулугун тааныбайт.
Of continued Israeli settlements.
Деп айтты. Тынчтык сүйлөшүүлөрүндө Палестиндеги өкүл Саеб Эрекат Израилдик премьер Нетаньяхунун билдирүүсүндө эч кандай деле жаңы нерсе жоктугун, Нетаньяху же тынчтыкты, же конуштарды курууну тандашы керек болгонун, ал конуштарды тандап алганын айтты. Палестинанын президентинин кеңешчиси Набил Абу Рдайнахта Израиль чыгыш Иерусалимдеги курулуштарды да токтотпосо, анын тарабы сүйлөшүүгө барбай турганын, бир да палестиндик мындай жарым жартылай чараны кабыл албасын айтты. Төрөкулдоров, Азаттык.
Таң казаттык туруп жатасыз, бир Руслан табыз. Кече Бишкекте терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүү боюнча 2 күндүк аралык конференция аяктады. Анын жүрүшүндө кабарчыбыз Элинора Бейшенбек кызы, президенттин алдындагы стратегиялык анализ жана баалоо институтунун өкүлү Икбалжан Мирсаидовду сөзгө тарткан. Анын назарыңызда азыр ошол интервью.
В настоящее время идет некоторая переориентация использования новейших технологий, цифровых.
Бүгүнкүндө Кыргызстан аймагында эле эмес, бүтүндөй борбор азада экстремисттик уюмдар багытын өзгөртүп, заманбап технологияларды колдонуп жатышат. Бул жаатта проблемалардын жаралышына Ауганстандагы азыркы кырдаал да шыкак берип жатат. Ал жакта айрыкча өлкөнүн түндүгүндө талиптер жана башка кыймылдар, мисалы өзбек ислам кыймылы баш көтөрүп жатат. Ауганстандын түндүгү сиз менен биз жашаган өлкөнүн кошуналары менен чектеше жашашкан. Ошондуктан азыр аталган өлкөмдө туруксуздукту жараткысы келген зордукчул ыкмаларды колдонгон экстремисттик террористтик топторго каршы күрөшүнүн бирликтүү ыкмаларын иштеп чыгуу маанилүү. Биз ал түгүл борбор азадагы экстремизм жана терроризм көрүнүштөрүн баалоонун методологиясын өзгөртүшүбүз керек. Бүгүнкүндө биздин тартип коргоо органдарыбыз айрым бир иш чаракеттерди жасап жатышат. Алар мыйзамсыз компакт дисктерди, адабияттардын тарашын көзөмөлдөп, тыюу салынган диний уюмдардын активист мүчөлөрүн камап кармап жатышат. Бирок ошол эле мезгилде мындай диний уюмдарда жөн жаткан жери жок да.
Но с другой стороны, идет такой момент, и религиозные организации на месте не сидят.
Кыргызстанда ушул соңку учурларда экстремисттик террористтик топтор жандана баштады деген деп айтылып атат. Мисалы, Ошто, Жалалабадта, Баткен болгон окуялар. Сиз булар кандай деп абересиз?
Ооба. Действительно, в этом плане, вот, например, в Джалабаде, в Баткене, вот недавние вылазки, например, в приграничных районах.
Чынында Джалабадда жана Баткендин Тажикстан менен чектешкен жеринде Ворух жамаатында болгон окуялар экстремисттик уюмдардын жандана баштагандан кабар берет. Бул Ауганстандагы кырдаал опурталдуу экенинен, көзөмөлдөөдөн чыгып баратканын канкуулайт. Бул топтордун Тажикстан аркылуу Кыргызстанга өтүп келиши жалпы механизмдерди иштеп чыгуу зарылдыгын айгинелейт. Бир жагынан алганда, бул кырдаал тартип коргоо органдарынын көзөмөлүндө деп айтса болот. Алар эмне кылуу керектигин жакшы билишет. Ички иштер министрлиги, тактап айтканда министрдин өзү былтыртан баштап терроризм менен күрөшүү приоритеттүү багыт экенин айткан. Бул жаатта башка структуралар, тактап айтканда жарандык коомдун өкүлдөрү, журналисттер менен кызматташуунун ыкмаларын өзгөртүшүбүз керек.
Мы можем проработать с журналистами.
Терроризм менен күрөшүүдө адам укугу канчалык деңгээлде мындай сакталганда, мисалы ошол жана Ноокатта былтыр айтта кармалгандар ошол чоң жазага кесилишпедиби? Анан ошондой айрым укук коргоочулар сындап чыгышты да.
Эми смотрите, вот права человека, да, мы всегда говорим, не должны подходить ангажированно.
Адам укугуна келгенде биз жасалмалуулукка, көшөкөрлөнүүгө жол бербешибиз керек. Ноокат окуясы биз үчүн сабак болуп калды. Келгиле бул маселени башка өңүтүнөн карап көрөлү. Эмне үчүн бул ноокатта болду? Эмне үчүн майрамдык айтты аянтты өткөрүүнү каалашты? Бул окуядан мамлекет тартип коргоо органдары, ошондой эле карапайым эл жабыркады. Экстремисттик уюмдар өтө чебердик менен ушундай план түзүп, чогулган элди пайдаланышкан. 2008 жылдын 5 октябрында жергиликтүү кеңештерге шайлоолор белгиленгенин эстен чыгарбашыбыз керек. Эмне үчүн ошол учурда аянтка чогулгулары келди? Анткени кырдаалды курчуткулары келген. Эмне үчүн жергиликтүү бийлик менен атаандашкылары келди? Анткени Хизб-ут-Тахрир уюмунун мүчөлөрү жергиликтүү бийликтин алдында өздөрүнүн күчүн, мүмкүнчүлүктөрүн көрсөткүлөр келген. Бирок бул жерде ошол окуяны уюштургандар эмес, аны аткарган адамдар жабыркап калды. Бир жагынан караганда бийлик бул окуяга туура реакция жасады. Бирок абакка отурбай эле турган адамдар жабыркады. Антсе да бийлик эч качан артка чегинбесин. Өлкөнүн коопсуздугуна шек туудурган ким болсо да жазалай турганын көрсөттү.
Власти никогда не пойдут на уступки и, наверное, будут наказывать всех да без исключения.
Президент алдындагы стратегиялык анализ жана баалоо институтунун өкүлү Икбалжан Мирсаидовду кабатчыбыз Элинора Бейшенбек кызы кепке тарткан. Таңкы Азаттык угуп жатабыз. Азыр төмөнкү жарыябызга көңүл буруңуз.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 30-ноябрда Азаттык плюстун кезектеги сыналгы берүүсүн сунуштайбыз.
Бул жолку берүүбүз тооруган спид дартынын торунда деген темада болот.
Учурда Кыргызстанда бул илдетке чалдыккандардын расмий саны 2,5 миңден ашып калды.
Айрым бөкөтүндөрдүн билдиришинче, алатолук жаштардын 60% жакыны спидке чалдыктыруучу ВИЧ инфекциясынан коргонуунун эң жөнөкөй чараларынан дагы эч кабарсыз экен.
Азаттык плюс жаштар тобу жалпы адамзат саламаттыгына олуттуу коркунуч туудуруп жаткан бул дарт тууралуу эл аралык жана жергиликтүү адистер жана улан кыздар менен талкуу сурамжылоо уюштурду.
Көгүлтүр экрандагы бул жаштар шоусу Борборубуз Бишкекте Манас чаңырыгы, Ордолу Ошто Керемет жана Жалабат шаарында Жалабат облустук сыналгы каналдар аркылуу алууга чыгат.
Немесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык плюс менен болуңуз. Бул сыналгы шоуну калтырбаңыз.
Таңкы Азаттык угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу эми кесиптердин жаңы сандары тууралуу алар менен Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшөев түзөөдө тааныштырат. Шайлообек,
агым кесипти бир ай мурда башталган реформа эпкинине кабылбай ордунда калган министрлер ордубузда калдык деп сүйүнүп аткандары бекер экен. Эми мындан ары атка минерлер оптом эмес бирден алмашып турат экен деп карт бери Үсөн Сыдыков уулунун сабалганына өтө бушайман болуп кылмыштын тез ачылышын талап кылып атат. Эгер мындан саясат чыттанган кичине эле илинчек табылса, ал башында турган жаңы Кыргызстан партиясы оппозицияга өтө катышы мүмкүн экен деп. Элмурса Сатыбалиевдин баш прокурорлуктан кетиши, ал Аскар Акаевдин маалымат жыйынында туңгуч президент кол тийбестикке ээ болгондуктан мекенине кайтып келе аларын, аны эч ким камакка албай турганын айтканы себеп болуп тур деп. Коомдук ишмер Абдыганы Эркебаев түштүктүн тың чыкмаларын чогултуп бийликке каяш айтуу демилгесин көтөрдү деп уктук деп. Кече кышка даярдык боюнча кеңешмеде Данияр Үсөнов Кыргызкастын башчысы Саламат Айтыкеевдин бир айлык маянасы 52 000 сом экенин укканда колунан ручкасы ыргып кете жазса деп маалымат таратты. Гезит кабарчысы Нурканбек Керимбаев ушул күндө Жогорку Кеңештин Батирде жашап аткан 32 депутатынын тисмесин жарыя кылды. Бул бечара депутаттардын бир бөлмөдө жашагандарына 12-13 000 сом, эки бөлмөдө жашагандарына 15-16 000 сом, үч бөлмөдө жашагандарына 18 000 сом берилээрин. Ошондо орто эсеп менен эле батир акысын 15 000 сом деп эсептегенде үйү жок 32 депутатка көбөйткөндө бир айда 480 000 сом, бир жылга 5,760,000 сом. Кыскасы, Жогорку Кеңештин кнопка баскычтары 2 жыл ичинде мамлекеттин, тагыраак айтканда элдин эсебинен 11,520,000 сомду мойсоп коюшкан экен азаматтар деп жазып чыкты. Министр Ильяс Давудовдун апрелден баштап Кыргызстанда жарыкты өчүрүү токтотулат деген интервьюсу, Келдибек Назировдун сыйлык устукан болуп калдыбы, Олжобай Базарбай уулунун жөжөнү күзүндө санайбыз, Мелис Совет уулунун молдомуса конган тийип билбей жазса керек, билсе мындай болбойт эле деген макалалары да агымдын бүгүнкү санына жарык көрдү. Назар гезитте журналист Үсөн Касыбековдун Шыйпаң депутаттар жана Кыргызстандагы жагымсыз инвестициялык климат деген макаласы менен жаңы санын ачты. Автор Максим Бакиевдин кызматка дайындалышы жана ал башкарган агенттиктин жүргүзө турган иштерин талдоого алып, Кыргызстандагы Бимоком компаниясы, анын чыры, мойнундагы 32 000 долларлык насиясы тууралуу баяндайт. Автор Орусиянын Независимая газетасынын мындай чырчатак Кыргызстандагы инвестициялык климатка терс таасирин тийгизэрин жазганын кабарлайт. Ошентип Максим Бакиевдин эл аралык инвестициялык ишкердигинин тегерегиндеги көптөгөн чырчатактардан улам көөлөнгөн репутациясы, ак жолдун кошуматчы депутаттар айткандай, чет элдик инвестицияларды тартууга өбөлгө түспөстөн тескерисинче кредиторлордун Кыргызстанды желкемдин чуңкуру көрсүн деп, шашылыш түрде капиталдарын тышка алып качуусу шарттап жатканы анык деп жазды. Мустафа Шайкы уулунун макаласы Данчиктин Момпос үйлөрү деп аталат. Талас тубанындагы Улуттук Атоюндар Федерациясынын президенти Сооутбек Токтогазиевтин макаласы мамлекеттик тил жана мамлекеттүүлүк жөнүндө дагы бир ооз сөз деген ат менен сунушталган. Улан ушуну менен бүгүнкү гесттерге болгон баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат сизге. Гесттердин жаңы сандары менен Шайлыбек Дүйшеев тааныштырып өтүшүлү эле баяндаманы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Кыргызстанда өз жанын өзү кыйгандардын саны көбөйдүбү?
Жалпы республика боюнча жана өзүн өзү кол салып жанкечтер жанын кыйгандардын бизде катталганы 496 жетип атат. Негизинен көпчүлүгү жаш өспүрүмдөр 20-45 чейинки.
Бул программабыздын алдагы жарым саатында биз токтолучу темалардын бири азыр саат 8:30 назарыңызда акыркы кабарлар алар менен Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай тааныштырат. Аманбек.
Бүгүн мусулмандардын ыйык күнүнө карата Жогорку Кеңештин алдындагы аянтта саат 9:00 өтүүчү Курман айт намазына өкмөттүн, Бишкек шаарынын, Кыргызстандагы айрым чет мамлекеттин элчиликтеринин өкүлдөрүнүн катышуусу күтүлүүдө. Түндүк электр ишканасы 29 декабрда сатыкка коюлат. Бул тууралуу билдирген Жогорку Кеңештин коммунисттер фракциясынан депутат Анаш Сейитказиевдин айтымында 29 декабрда Чыгыш электр, Жалал Абад электр, Ош электр ишканаларындагы сатуу боюнча конкурс болот. Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттардын абалына байланыштуу бейшемби күнү өткөрүлгөн конференцияда өткөн жылга салыштырмалуу 8 айда мигранттардын өз өлкөсүнө которгон акчаларынын өлчөмү 22-25% кыскартылгандыгы айтылды. Эми эл аралык жаңылыктардан. Иран бийлиги таанымал укук коргоочудан Нобель сыйлыгын тартып алды. Ирандык таанымал укук коргоочу Ширин Эбади Нобель тынчтык сыйлыгына 2003 жылы демократиянын өнүгүшүнө кошкон салым үчүн татыктуу болгон. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Иран бийликтеринин укук коргоочудан Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреатынын алтын медалын конфискациялагандай окуя сыйлыктын 108 жылдык тарыхында биринчи ирет кездешип отурат. АКШ менен Орусиянын өзөктүк куралды кыскартууну караган жаңы келишимди даярдоону аяктоонун мөөнөтү артка жылдырылды. Бул тууралуу АКШ тарап жарыялады. Мамлекеттик департаменттин өкүлү Иан Келлинин билдиргенине караганда, Москва менен Вашингтон документтин соңку текстин жыл аягына чейин макулдашууга аракеттенген. Мурда келишимде түзүүнүн соңку мөөнөтү катары 5 декабр аталып жаткан. Өзбекстандын Борбор Азиянын бирдиктүү энергия түйүнүнөн чыгуусуна саясий жүйө бар. Мындай пикирин Тажикстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Тажик тышкы саясий мекемесинин өкүлү Хусрав Гоибов Азаттыктын тажик кызматына билдиргендей, Душанбе өзбек тараптын чечимине расмий реакция жасабайт. Кайсыл бир өлкө чечим кабыл алуудан өзүнүн улуттук кызыкчылыгын көздөрү түшүнүктүү болсо да, ошол эле учурда эл аралык мыйзамдар башка өлкөлөрдүн кызыкчылыгын урматтоону талап кылат. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекте кайрадан Прага студиясына узаттым. Улан.
Рахмат сизге. Кабарлар менен Аманбек Дилденбай Бишкек студиясынан тааныштырды. Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Синоптиктердин маалымдаганына караганда бүгүн 27 ноябрда Ала Тоо жергесинде жаан жаабайт. Чүй Талас облустарында жана Ош Жалал Абад Баткен ырандарынын айрым тоолуу аймактарында туман түшөт. Сыдырым жел согот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 7-12 дараже, Талас облусунда 6-11, Ысык Көл ырандарында 2-7, Ош Жалал Абад Баткен аймактарында 8-13 дараже жылуу. Нарында +1-+6 дараже. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, сыдырым жел согот. Абанын температурасы +9-+11 дараже. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздө эми маек менен улантабыз. Сөз Бишкек студиясынан кабарчыбыз Аманбек Дилденбайда.
Кадырман угармандар, азаттыктын таңкы маегинде Жогорку Кеңештин коммунисттер фракциясынан депутат Бүмайра Мамасейитова болмокчу. Бүмайра Мүтөшевна, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы.
Айт маарек болсун.
Тең болсун.
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун маалыматына караганда, Орусиядагы кыргызстандык эмгек мигранттарынын өз өлкөсүнө которгон акча каражаттарынын өлчөмү азайганы айтылууда. Ушул маселе боюнча маалыматыңыз болсо, угармандарга чоо жайын түшүндүрө кетсеңиз.
Тиги ОБСЕ таркаткан маалымат боюнча конференция болгон да. Ошо конференцияда ушундай маалыматтар болду. Аны миграция министрлиги замминистр выступлениясында айткан бул жөнүндө. Мындай кескин түрдө эмес, но былтыркы жылга салыштырмалуу. Былтыркы жылдын 8 айын алганда, быйылкы жылдын 8 айын салыштырганда, ошондо где-то бир 22-25% азайды.
Ошол эмгек мигранттарынын акча каражаттарын которуусунун азайыш себептерин дагы сураштырдыңыздарбы?
Азайганын себеби жумушсуздук ал жакта деле болуп атпайбы? Ошондуктан баягы жумуштан кеткенден биринчиден, экинчиден баягы кризиске байланыштуу толук бир жерде мындай иштебей бир ай бир жерде иштегендер бар да. Вот ошондой жумуштар болбой калгандар бизде абдан көп. Кыргыз жарандары бүгүнкү мына мен өзүм деле Москвага барып келдим, баягындай временный иштерде, жумуштарда иштейт экен көпчүлүгү. Ошондойлор албетте иш болбогондуктан, баягы айлык маянадагы жок болгондуктан бул азайды да. Биринчиден, экинчиден баягы постоянно иштеп аткандар деле, ишканалар деле бүгүнкү күнү Россияда кескин түрдө жумушсуздук өстү ал жакта. Бул экинчи, үчүнчүден мен ойлоймун, былтыркы жылга караганда быйыл ушул кризис учурунда кандай болсок дагы өзүбүздүн өлкөбүзгө барып ошол жерде бир эптеп кыймылдайлы дегендер да бар. Ушундай себептерден ушу кыскарды го.
Ал эми ошол Орусиядагы кыргыз мигранттарынын өз өлкөсүнө акча каражаттарын которуусунун кыскаруусу канчалык деңгээлде өлкөнүн экономикасына терс таасирин тийгизет?
Ошо эмгек мигранттар салган баягы акча каражаттардын негизинде бул жактагы турган биздин айныкса айыл жергесинде турган үй бүлөлөрдүн доходдору көтөрүлүп, биздин крайний бедность деп коебуз го, бедность, средний бедность ошол проценттери көтөрүлгөн да салыштырмалуу мурунку жылдарга караганда, акыркы жылдары. Эми мен ойлойм, азыр ушул доходдор азайгандыктан эми кыйынчылыктар болот. Болот, сөзсүз эле кыйынчылык.
Мына ошол кечеги сиздер катышкан конференцияда Орусиядагы эмгек мигранттарынын маселелери, ушул кризистен чыгуунун жолдору талкууландыбы?
Талкууланды. Ал жерде конференцияда биздин Кыргызстанда эмгек мигранттарга ошолордун шарттарын, ошолорго шарт түзүп берүү, ошол жакта кантип коргойбуз, ушул маселелерди биздин Кыргызстанда кабыл алынган мыйзамдар менен бүгүнкү күнү Россияда кабыл алынган мыйзамдарды дагы анализ жасап чыгышыптыр. Полностью ушул боюнча отчет беришти да. Ошол анализге караганда биздин Кыргызстандын мыйзамдары Россия Федерациянын мыйзамдарына караганда деңгээли бийигирээк экен. Биздин мигранттарга түзүлгөн баягы шарттар. Бирок бүгүнкү күнү Россия Федерациясында эмгек мигранттарга өздөрү Россия Федерациянын ичинде көп бюрократический препондор көбүрөөк болуп калды. Эми аларды деле түшүнсө болот, себеби алар өздөрүнүн кызыкчылыгын коргойт биринчи орунда, аны түшүнсө болот. Ошондуктан бүгүнкү күнү алар көп дагы мурун миграционный учет, миграционный карточка, андан сырткары баягындай договор түзүш керек. Азыр эми дагы ага кошумча баягындай медсправканы да кошуп коюшту. Дагы бир нерсени айтып коюш керек: жумуш берип аткандарга, работодательдерге, ошолорго көзөмөлдү көбөйттү булар. Мурун мисалы үчүн мына биздин Кыргызстандан барган жарандарды, эмгек мигранттары жалпы эле жолдо белде кетип аткан жерде эле токтотушуп эме кылышпады, эле текшеришип кыйнашып. Азыр андай эмелер токтоду дагы, булар ошо жумуш берип аткан ошол ишкана мекемелерди текшере башташты. Ошолорду көбүрөөк көзөмөл кылып ошол жакты текшеришип атат азыр.
Рахмат маегиңизге, дагы бир жолу айтыңыз маарек болсун.
Жогорку кеңештин депутаты Бүбайрам Мамасеитова менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай маектешкен. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда өз жанын өзү кыйгандардын саны көбөйүүдөбү? Ички иштер министрлигинин эсебине караганда ушул жылдын 11 айында эле 490-490 ашуун мына ушундай факты катталган. Сөздү кабарчыбыз Жаркын Сураңгыз улантат.
Мындан 15-20 жылда илгери өзүнө өзү көз көрүнө кол салып өлтүргөн фактылар саналуу кездешчү. Соңку жылдары болсо өз жанын өзү кыйган окуялар ондоп саналат, дейт Ички иштер министрлигинин баспасөз кызматынын башчысы Бакыт Сейитов.
Жалпы республика боюнча жана өзүн өзү кол салып жангечтер жанын кыйгандардын бизде катталганы 496 жетип атат. Негизинен көпчүлүгү жаш өспүрүмдөр 20-45 чейинки. Булардын өзүн жан кыйсын себептери көпчүлүк убакта өзүнүн турмушуна болгон нарасыздыгы, кээ бир убакта бычак менен сайып өлгөндөр бар, бирок эң көпчүлүгү жана жип менен асылып өлгөн.
Ушундай деген Бакыт Сейитов өз жанын өзү кыюуга баргандардын бир катары арак ичүүнүн кесепеттеринен болууда, дейт. Тагыраак айтканда, үстүбүздөгү жылы өз жанын өзү кечкендердин катары 490 жеткен. Айтып айтпаса бул күндөрү айрыкча аялдар арасында өз жанын кыюу фактылары басымдуулук кылат. Алардын жакын туугандарынын билдиришинде өзүнүн өмүрүн өзү кыйгандык үй бүлөлүк чыр чатакка же чет жака соода сатык менен барып карызын төлөй албай калган аргасыздыктан болгон иш дешет. Анда ушундай абалга күйөө болгондордун пикирлерине кезек берели.
Биздин Кыргызстанда мындай өзүнө өзү кол салып мындай жанын кыйган адамдар көп болуп атат. Мисалы биздин айылда дагы ушундай карыздарын төлөй албай анан өзүн өзү жанын кыйып асынып өлүп алган. Эми ал деген орто эсеп менен 40-ларга барып калган болчу. Эки балас бар болчу, эки балас чоңоюп азыр деген үйлөнүп айланып калышты, күйөөсү калды ошо.
А мен Гүлмайра, биздин айылда бир Жамалбек деген бала бар болчу да, Чаткар районунда. Ошол жерде жашообуз деле жакшы эле болчу. Өзүн өзү асынып өлтүрүп алган экен да, сарайга кирип эле жаштанак эле уруш талашы жок жүргөндө анан элдер айтышкан да, баягы көп ичишкен экен, анан ошон белая горячка болуп эле ошондо болгон.
Ушундай дешти өзүн өзү өлтүргөн окуя тууралуу биз сөзгө тарткан айымдар. Айрым талдоочулар өз жанын өзү кыйгандардын көбөйүшү өлкөдөгү олуттуу проблемалардын бири катары караш керек, дейт. Бул жагдай менен алектенип жүргөн бейөкмөттүк уюмдар өзүн өзү өлтүргөндөр көбүнчө жетишпестиктин айынан болгонун тастыкташат. Медициналык кызматкерлердин айтымында кандайдыр бир оопурталуу окуяга кабылып андан чыга албай калган адам психикалык жактан ар тараптуу жабыркайт, дейт. Психикалык саламаттыгы начарлап, андай адамдарга кеп кеңеш берүүчү же жардам көрсөтүүчү жайдын жоктугу өз жанын өзү кыюу бүтүү менен адам өмүрү жөн жерден кыйылууда, деп эсептешет айрым талдоочулар. Ал эми укук коргоочулар болсо, көбүн эсе адам укуктарын тебеленип тепселиши, көп жылдар бою өз укугун талашып акыйкаттыгына жетпеген соң өз жанын өзү кыюу менен актыга жеткендигим деген түшүнүк берип келген, дейт укук коргоочулар. Анын бир мисалы катары саясий аскасылыктан каза тапкан маркум Шералы Назаркулов өлүмүнөн түшүндүрүп кеткени мисал болуп жүрөт. Кээ бирлер болсо психикалык саламаттыгы начар адам гана өзүн өзү өлтүрөт, деп жыйынтыктайт. Бул маселеде врач Абдымажит Мырзаевдин жеке пикирин угалы.
Өмүрүнө кол салгандарды суицид деп коет да, булар деген өздөрүнүн психологиялык жактан депрессияга же болбосо оорулардын бир түрлөрүнө чалдыкканда же болбосо көптөгөн ойлордун санаанын артында ойлонуп отуруп ушундай жолго келгендер бар. Буларды биз суицидальный смертейбиз да.
Ушундай деген врач Абдымажит Мырза коомчулукта турмуш шартка байланыштуу психикалык жабыркоону байкоо кыйын эмес, дейт. Ошондой эле эл арасында кайрымдуулук иш аракеттерин жүргүзүү, коомчулук бири бирине боорукер жагымдуу мамиле жасоого чакырган иштердин көрүлүшү өзүн өзү өлтүрүүгө бир канча бөгөт болмок, дешет айрым эксперттер. Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Таңкы азаттык жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Интер билим медалдык борбору дээрлик 4 жылдан бери Кыргызстандагы жаш активисттерди лидерлер мектеби долбоорунун алкагында окутуп тарбиялап келет. Келечекте лидер саясатчы болом деген жаштар аталган борборду сабак алып, чет өлкөгө чыгып тажрыйба алмашып, жаштар турмуш менен таанышып келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Интер билим борборунун жетекчиси, белгилүү коомдук ишмер Асия Сасыкбаева өлкөдөгү жаштар саясаты туурасында азаттыктын кабарчысы Жанарбек Акаевке маек курган. Азыр назарыңызда ошол интервью.
Для наших будущих лидеров, у тех, которые, у которых есть уже задатки лидера, необходимо все-таки...
Биздин лидерликке жөндөмү бар жаштарыбыз, ал жөндөмүн сөз сөнүктүрүп, аны алдыдагы жашоосунда колдоно билиши керек. Өкүнүчтүүсү, биздин өлкөдө учурда морал, нрава деген нерсе каттуу аксап турат. Бирок биз ошого карабастан жаш лидерлерди ачык, чынчыл болууга үйрөтүп жатабыз. Жөнөкөй эле нерсе адамдарга туура мамиле жасоону билиш керек. Анан албетте өз билимин өстүрүүнүн үстүнөн такай иштеши керек, окушу керек. Өз мекенинде болуп жаткан окуяга бирдигер мамиле кылбашы керек. Кыргызстандын жерин сатып жатса карап отурбашы керек. Менин эртеңкиме биздин балдарыбызга эмне калат деп келечекте ойлой билиши кажет. Жаштарга кайрыла тилем, өз өлкөңө, өз элиңе, мекениңе кайдыгер карабагыла.
К своим людям и к своей стране.
Бирок мына соңку жылдары кыргыз саясатында жаштардын орду таасирдүүлүгү жоголуп бараткандай туюлат да. Эмне үчүн жаштар жыл өткөн сайын мындай жигердүүлүктөн тайып баратат?
В первую очередь, я считаю, что это большая ошибка со стороны.
Бул биринчи кезекте бийлик төбөлдөрүнүн кемчилиги деп айтсак болот. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөн тартып, жогорку бийлик бутактарына чейин жаштардын бийликти сынчыл көз караш менен караган жактырышпайт. Маселен, саясий иш-чараларга катышкан жаштарды башкаларга сабак болсун үчүн атайын кызматтар суракка алып, убактылуу кармоочу жайларда кармап жатышат. Бул көрүнүш башка жаштардын жигерин өчүрүп жатат. Ошондуктан жаштарды өз өлкөсүндө чындык издегенден көрө чет өлкөдөн жумуш издеп кетүүгө аргасыз кылышууда.
Өзүңүз жакшы билесиз, бизде ар дайым айтылат эмеспи, жаштар бийликке келиш керек депчи. Сиздин оюңузча бүгүн Кыргызстанда бийликке келип чоң жоопкерчиликти колго ала турган жаштар барбы?
Конечно, есть. И очень много ребят у нас очень грамотных есть. Более того, люди, которые понимают, что такое развитие.
Албетте бар. Маданияттуу өлкөнү кантип өнүктүрүү керек? Кантип элдин жашоосун оңдоого болот деп ойлонгон жаштар көп. Эгерде сиз биз уюштуруп жаткан талкууларга катышчу болсоңуз, анда жаштардын мыкты идеяларын, өлкөнү алга жылдыруучу конкреттүү сунуштарын уга аласыз. Анын үстүнө азыр техниканын тынымсыз өнүгүүнүн кылымы. Демек, бүгүнкү күндө бийлик жаштарга муктаж. Тилекке каршы жаштарды иштетүүгө, аларга мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө биздин бийликтегилерибиз өздөрү умтулбай жатышат. Экинчиден, аларды айлык акыда канааттандырбайт. Алар азыркы чиновниктерге окшоп коррупционер болуп жашоого бети чыдабайт. Ошон үчүн алар чет өлкөлөргө кетишип, өздөрүнүн келечек жашоосуна каражат топтоп жүрүшөт.
И поэтому они лучше уедут на заработки на запад, в другие страны, будут просто зарабатывать деньги на свое будущее.
Интербилим борборунун жетекчиси Асия Сасыкбаеваны Оштун кабарчыбыз Жанарбек Акаев кепке тарткан. Сиз таңкы азаттыктын толкундасыз. Саат Бишкекте 8:45 өтүп калды. Мусулман дүйнөсү бүгүн Курбан айтты майрамдай баштайт. Бишкекте айттанас жогорку кеңеш алдындагы аянтта бир аз мүнөттөн кийин башталары күтүлүүдө. Ал эми учурда ажылык зыяраттын жөргөлөрү жүрүп жаткан Сауд Арабстанда бүгүн зыяратчылардын шайтанга таш ыргытуу расмиси болот. Иран бийликтери таанымалдык коргоочудан Нобель сыйлыгын тартып алды. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Иран бийликтеринин укук коргоочу Сирине Бадди Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреатынын алтын медалын конфискациялагандагы окуя сыйлыктын 108 жылдык тарыхында биринчи ирет кездешип болуп турат. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги буга байланыштуу Ирандын элчисине нааразылык нотасын жолдоду. Тегеран расмий реакциясын азырынча билдире элек. Өзбекстандын борбор жана бийликтүү энергия түйүнүн чыгуусунда саясий жүйө бар. Мындай пикирин Таджикстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Өзбекстан Таджикстандагы элчи Шахасим Шайсмолов ушул шейшембиде айтканына караганда, Өзбекстан Борбор Азиянын совет доорунан калган бирдиктүү энергия системасынан 1-декабрдан тарта чыгат. Булар акыркы кабарлардын айрымдарынын учкай мазмундары болду. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Таңкы азаттыктын толкунда сиз эми назарыңызда эл үнү угармандарынын ой пикирлеринен курулган программабызды бүгүн Аманбек Дилденбай сунуш кылат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, назарыңыздарда эл үнү программасы. Эл үнү программасына телефон чалган угармандар негизинен электр жана жылуулукка тарифтердин көтөрүлүшүнө нааразы болушууда. Алардын арыз арманы жана өкмөттүн өкүлдөрүнүн жообун бүгүнкү берүүбүздө сиздер менен чогуу тыңдайлык. 12 ноябрдагы кыргыз өкмөтүнүн электрге жана жылуулукка тарифтерди кымбаттатуу тууралуу токтому карапайым калк тарабынан жалпы колдоого алынган жок деп билдирди Карек Бей өкмөт уюмунун жетекчиси Эркингүл Иманкожоева. Электр кубатын маал-маал менен өчүрүү элет тургундарынын жашоо шартына эле эмес, айылдардагы жеке ишканаларга дагы кедергисин тийгизүүдө дейт.
Мына 2004-жылы кумторду сатып жибергенде 82 миллион доллар түштү эле. Мына кумтор боюнча мына 2 миллиард акча түшүп атат, сом түштү 2 миллиард. Мына 9 айда эле булар 9 тоннага жакын алтын өндүрүп, ошондон 3 миллиардга жакын сом түштү да. Андан башка дагы налог, соц фонд ошолор менен биригип абдан чоң сумма түшүп атат мына 9 айдын ичиндечи. Анан башка экологияга 310 000 доллар түштү. Так ошондошно абдан көп сумма акча түштү. Ошонун баардыгы кайда? Ошонун баардыгын ошол электричестваны оңдогонго жибериш керек да. Мен ошо сурайын дегем да. Анан бирдеме болсо эле ушу элге эле түйшүктүн баарын элге эле жумшашат да, элдин башына эле кулайт, элдин эле сыгып канын ичип бүтүштү да булар.
Эркингүл Иманкожоева электр кубатына баа көтөрүлсө, азык түлүк, турмуш тиричиликке керектүү нерселердин баары кымбаттап, айыл жашоочулардын жашоосу дагы оорлоп, нааразылык күч аларын айтты.
Эмне үчүн эл пикетке чыгат? Эмне үчүн нааразылык акцияга чыгат? Элдин курсагы ток болсо, элдин жашоо турмушу жакшы болсо, политика менен дагы кийлигишпейт. Эл эч качан көчөгө да чыкпайт. Ошол кыйналганы үчүн митинг пикеттер болот да.
Карек уюмунун жетекчисинен башка дагы азаттыкка телефон чалган угармандар электр кубаты менен жылуулуктун кымбатташы элдин турмушуна терс таасирин тийгизет деген көз караштарын билдиришти. Каржы министри Марат Султанов болсо, өкмөт тарифтерди жогорулатуудан мурда элге жардам берүү үчүн кошумча акча каражаттарын табышканын, электр тармагынан түшкөн каражаттар жарандарды социалдык жактан колдоого жумшаларын белгиледи.
Мына мисалы быйыл бюджетте каралган 1 470 000 сом таап берип атабыз. Ушул акчалардын көбү биз эмдиги жылы кайда бурабыз? Ошол биздин жарандарга жардам берген бурабыз. Бул биринчи жагынан. Экинчи жагынан буга чейин энергетиктер 3 жолу реструктуризация жасап, салыктарды төлөбөй, салыктардан бошотконго чейин барып, бизден болгон кредиттер боюнча дагы реструктуризация жасап, ушундай төлөмдөрүн дайыма өз убагында жасабай жүрчү да. Эми биз айтып атабыз, эгер тарифтер өзгөргөндөн кийин силер бүт салыктарды өз убагында төлөшүңөр керек, бүт баякы өкмөттүн астындагы карыздарды өз убагында төлөшүңөр керек. Биз болсо бул акчаларды алып ошо биздин жарандарга аларды социалдык жактан коргоого жумшайбыз.
Эми электр кубатын берүү кандай болуп жатат? Бул боюнча Чүйбө орундагы элдердин пикири менен кесиптешим Жазгүл Жаманкулова тааныштырат.
Бул эле Чүй аймагынан эл үнүнө кайрылган угармандар негизинен электр энергиясына байланыштуу өз ойлорун, пикирлерин жана сунуштарын жолдошкон болчу.
Рустамов Абдыхалык Алибекович. Мен мындай деп айткым келет да, Данияр Үсөнов правительствода ошо чогулуш өткөргөндө сүйлөдү да. Бизде Кыргызстанда средний месячный зарплата у нас в Кыргызстане 7 000. Анан 150 кВт иштетсе 225 сом болот экен деп айтты да. Анан менде ушундай бир суроо туулду да, Данияр Үсөновко ошондо прямой эфир болсо суроо беретем да. Бизде канча пайыз эл жумуш менен камсыздалган депчи? Эгерде бизде 100% камсыздалса, анда ошо 150 киловатттан эсептесе бир үйгө 225 сом депчи. Эми бул это абсурд.
Атым Сайкалып Түлөгабылова, мен Токмок шаарында жашайм. Мисалы үчүн мен өзүм эле айтайын сиздерди. Мен жалгыз жашайм, эл жигиттиге чыгып жылын жетпейт экен деп пенсия бербейт экен. А биз кандай кылышыбыз керек? Кандай жашоо болот?
Атайын эл үнү берүүсү үчүн Чүйдөн Жазгүл Жаманкулова.
Рахмат Жазгүл. Ал эми премьер-министр Данияр Үсөнов болсо тарифтердин жогорулаштын себептерин жергиликтүү бийлик калк арасына жакшылап түшүндүрүү керек деп эсептейт.
Губернаторлор, өкмөттүн мүчөлөрү, биз баарыбыз жалпы жетекчилер түшүндүрүү жумуштарын жакшылап өткөрсөк, эсеп менен премьерлер менен баарын айтып берсек, биздин оюбузча калың калк бизди деле энергетика боюнча да, жылуулук боюнча да, льготалар боюнча да колдойт деп терең ишенем.
Өкмөт башчы ушундай деди. Кадырман угармандар, сиздер бүгүнкү эл үнү программасынан электр кубатына баанын кымбатташына байланыштуу карапайым калктын пикирлерин ортоктош болдуңуздар. Ободон кайрадан кезигишкенче саламатта болуңуздар.
Таңкы азаттыктуу угуп жатасыз. Бишкекте саат 8:52 өтүп калды. Прагадагы студияда болгон Алым Кулуулу. Биз буга чейин кабарлагандай, учурда Жогорку Кеңеш алдындагы эски аянтта Курбан айттын урматына айт намазы башталган турат. Биз менен азыр аянтта турган кабарчыбыз Кожогелди Култегин түз байланышта. Кожогелди, саламатсызбы? Айт маарек болсун. Бизди угуп жатасызбы?
Рахмат, өзүңүздөрдү айтыңыздар маарек болсун. Мен ушул мынакей Бишкектеги айт намазы болуп аткан эски аянтта Жогорку Кеңештин астында турам. Ушул жерде туруп жалпы кыргызстандыктарды, жалпы мусулман элин ушу айт маарек деп айткым келет. Улан
канча киши жыйналды бүгүнкү айт намазга сиздин болжолуңузда?
Эми бул 8:30 баштап расмий түрү куттуктоолор мында болсо
Mufti Murat Alacı Cumanov geldi. Bugün kutlukta da İtmari geçti. Ondan giyin prezidentin aparat yetekçisi Kanibek Joroyev kutlukta da. Bu yolu bir özgeçölügü burada elçiler, elçilik öküldörü kutluğa yetiştiğine anday neresi bol konu yok. Maga bulacağı bir naptırat antkeni göğünçele murdağı okulgan tekstlerde kaytala okup koyuşu da. Alemi elcin sanı olsa bugün emi gün açık. Gün buna cagdan tiye başladı. Murda kanday olsa şun yoksan artı buna erkindik. Bulvar meçeyin elin sanı getirir. Şunçalık geldi. Murda bir 80 bin, 100 bin de açışıyla. Oşalardan dememez. Grup dağı işte, arcaktan kaptak geliyor açar. Toğuzda rasmi namaz okulat. Bu şeyin şu an namazda, ayet namazına kanda cıgılı gereği kendigin ericelerin utur utur üretip durdu. Annenin dağı bir özgeçölük. Azrak kişi ayakın tumuğudan saklanıp жанагын ооз каттарын кийип келиштир ошол өзгөчөлүк байкалып турат.
Айтты эми Кыргызстандын тараптары ар бир үйүндө майрамды айт эмеспи, бирок кандай коомдук иш чаралар болчу да, мисалы ата айтылбаса да Хизбу Тахрир деген уюм ушул күндөрү өз иш чараларын өткөрүүгө аракеттенчи эле, быйыл ошондой нерселер күтүлбөйт бекен?
Эми Хизбу Тахрирчилер мындай бир чоңураак акция, чоңураак бир майрамдык иш аракеттерин өткөрө турган болсо, алар интернет аркылуу анан жана өздөрүнүн баракалары аркылуу алдын ала көп мындай бир жарыя иштерин жасашчу эле да. Мындай нерсе кийинки кездерде, кийинки күндөрү деги эле байкалганы жок. Анткени эки жыл, бир жыл мурда ушу Курман айтты, ошондой чоң утуш өткөрөбүз, чоң майрам өткөрөбүз дегенде мамлекеттин баягы улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлер тарабынан абдан бир катуу куугун тутал деле. Сыягы ошолор абдан тоскоол эткен болуш керек. Мындай бир чоң майрам өткөрөбүз, мындай бир прорывнар жасайбыз деген нерсе азыр байкалбай эле турат. Анан мен дагы кошумчалай кетейин, кечээ кечинде Меккеге байланышка чыктым. Алар биздин кыргызстандык ажылар, зыяратчылар жалпы ушул эл менен бүгүн тигил Муздалифадан Минага өтүшмөктө шайтан атуу иш чаралары башталмакта. Ал эми жалпы биздин зыяратчылардын амандыгы жакшы, бир гана киши чыгын болгон, Жалал-абадтык бир киши өткөн, калгандар аман эсен деп айтып атышат.
Рахмат ана сизге Кожо Келди Мырза. Биз менен азыр Бишкектин эски аянтынан кабарчыбыз Кожо Келди Култегин болду. Ал жерде туура 9:00 Курбан айт намазы башталганы жатат. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз кыл калам чеберлери арасында акварель техникасы менен иштеген сүрөтчүлөр солгундап кетти. Мына ушундан улам кооператив атындагы улуттук сүрөт музейи жана кызматташтык өнүктүрүү боюнча швейцариялык башкармалык атайын көргөзмө уюштурганы жатат. Теманы кереметке рубрикабыздан кабарчыбыз Айжан Шабатоева улантат.
Маалыматтарга караганда Чокморов, Оморкулов, Нудель, Жумабаева өңдүү сүрөтчүлөр акварель техникасын мыктөздөштүрүп, аны бийик деңгээлге жеткиришкен. Бирок эмнегедир соңку жылдары сүрөтчүлөрдүн көпчүлүгү май боек менен эле колдонуучулук өтүп кетишти. Мунун да себеби бар, анткени акварель техникасы менен иштөө татаал, дейт кыргыз эл сүрөтчүсү Рустембек Шыгаев.
Бул болсо абдан уникалдуу техника. Бул деген өзүнчө бир адамдын бир тыкандыгын, өзүнчө бир көп иш кылгандыгын талап кылат да. Себеби акварель техникасынан бир бузуп алсаңыз кайра кайрыла албайсыз. Кайра кагазды алып кайра тартыш керек да. Ошондуктан акварель бул тыкаттыкты, аябай тыкандыкты суранат да. Ошондуктан мен ойлойм, бул акварель техникасы оңойдон ар бир сүрөтчү эле жасай албайт алычы.
Рустембек Шыгаевдин сөзүнө улай кыл калем чебери Нурдамир Коңурбаев акварель техникасы тарыхы бай, чоң көркөм өнөр деген пикирин айтат.
Это водяная краска, доорусу айткандай суу краскалар менен тартылат сүрөттөр. Фарух абдан чоң жанагы ретинден баштап орус сүрөтчүлөрүнүн, эски орус сүрөтчүлөрүнүн, анан Европадан башталган, Франциядан башталган бул абдан чоң искусство деп койсо болот.
Сүрөт өнөрүнүн басма графика жанрын эмгектенген сүрөтчү Керимбек Букар чынында эле акварель техникасы унутулуп бара жатканын айтып, алдыда өтө турган көргөзмөнү колдоорун билдирди.
Акварель техникасы бул графиканын негизги тармактарынын бири да. Мындай акыркы
кездерде бизде акварель техникасы кичине жоголуп бараткандай да, сайз убагында жакшынакай биздин классик сүрөтчүлөрүбүз, график сүрөтчүлөрүбүз акварель техникасын жакшы өздөштүрүп, жакшы иштешчү. Мурунку эски муун болуп атат да, менимче чындап эле ошол жоголуп бараткандай да, көп көңүл бөлүнбөй. Азыр жаштардан чындап эле акварелдин аркасына түшүш деген сүрөтчүлөр менин баамымча жок болсо да.
Акварелге кайрылуу деген бул көргөзмөнүн уюштуруучулары бул иш чара өзгөчө жаш сүрөтчүлөргө таасир этсе дешет. Андыктан алгач Борбордогу сүрөтчүлүк окуу жайларында билим алып жатышкан жаш кылкалем чеберлери үчүн атайын пленерлерди да уюштурдук, дейт Рустембек Шыгаев.
Негизги Кыргызстандын тематикасы ошо кыргыз элдери, кыргыздын жаратылышы, ошо биз барган региондагы жумушчулар, чавандар, ошондой эле ошо кыргыздын татынакай көлдөгү бир көрүнүштөрү, элестери ушу тартылган да.
Көргөзмөдө ошондой эле музейдин фонунда сакталган белгилүү сүрөтчүлөрдүн акварель техникасында иштелген эмгектери коюлат. Алардын арасында портрет, пейзаж, этюддар бар.
Берүүнү кабарчыбыз Айжан Шабатоева сунуш кылды. Биз болсо ушуну менен таңкы азаттан бүгүнкү турларыбызды аяктоо алдындабыз. Мусулман дүйнөсү бүгүн Курман айтты майрамдоого киришет. Бишкектин эски аянтында айт намаз ушул мүнөттөрдө башталууда. Ал эми ажылыктын жөргөлү өтүп жаткан Сауд Арабстанда бүгүн зыяратчылардын шайтанга таш ыргытуу расмисе болот. Иран бийликтери таанымал укук коргоочуна Нобель сыйлыгын тартып алды. Норвегиянын тышкы иштер министрлиги билдиргенде, Иран бийликтеринин укук коргоочу Сирин Абаддин Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреатына 6 медалын конфискациялаган окуя сыйлыктын 108 жылдык тарыхында биринчи ирет кездешип олтурат. Булар соңку жаңылыктардын кайрымдары. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Бишкекте саат 9 болуп калды. Күнүңүз кубана улансын. Айтыңыз, майрек болсун урматтуу угарман. Саламатта калыңыз.